und dann die Kurzversion der Mosi-Parade mit zwei Neuverstellungen.
Daheim in der Welt, die Radio Kärnten Nachrichten. Es ist 21 Uhr.
Das Nachfolgemodell der Bildungskarenz wird strenger und fürs Budget billiger. Grönland gehört den Grönländern und nicht den USA, bekräftigt Dänemarks Regierungschefin. Im Studio Sebastian Prokop. Das enorme Budgetdefizit hat jetzt auch zum Ende der zuletzt umstrittenen Bildungskarenz geführt. Statt ihr kommt 2026 die sogenannte Weiterbildungszeit. Die Regeln dafür sind deutlich strenger, berichtet Niklas Lercher.
650 Millionen Euro hat die Bildungskarenz bisher im Jahr gekostet. Die beliebteste Variante war eine Bildungskarenz direkt nach der Elternkarenz. Das ist künftig nicht mehr möglich. Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer von der ÖVP betont, das bisherige Modell sei nicht zielgerichtet genug gewesen.
Sie alle kennen die Fälle von Yogalehrerausbildungen auf Bali.
Die Bildungskarenz ist Ende März ausgelaufen und wird 2026 durch die sogenannte Weiterbildungszeit ersetzt. 150 Millionen Euro stehen dafür pro Jahr zur Verfügung, sagt Arbeitsministerin Corinna Schumann von der SPÖ.
Die 150 sind sozusagen die maximale Grenze.
Die Weiterbildungszeit ist vor allem für Geringqualifizierte vorgesehen. Die Bedingungen werden verschärft. Mindestens 20 Wochenstunden sind erforderlich. Das AMS sieht die Reform positiv. Kritik kommt hingegen von den Grünen.
Mit deutlichen Worten erteilt die dänische Ministerpräsidentin den USA eine Grönlandabfuhr. Die USA werden Grönland nicht übernehmen, sagt Mette Frederiksen. Sie ist heute nach Grönland gereist, um die größte Insel der Welt bei der Abwehr der USA-Pläne zu unterstützen. Grönland ist weitgehend unabhängig, gehört aber zu Dänemark. Die USA wollen Grönland wegen der strategischen Lage und der Bodenschätze unter ihre Kontrolle bringen. Am Landesgericht Klagenfurt sind heute zwei Kleinkindbetreuerinnen wegen Quälens von Kindern verurteilt worden. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Gerhard Petscher berichtet.
Erste Vorwürfe in dem Fall hat es bereits vor fast 3 Jahren gegeben. Ehemalige Mitarbeiterinnen gaben an, dass die beiden beschuldigten Erzieherinnen in der Kindereinrichtung im Mariasaal sich immer wieder Fehltritte geleistet haben sollen. So haben die 53-Jährige und ihre 48-jährige Kollegin weinende Kleinkinder alleine in den Turnsaal gesperrt, den Weg auf die Toilette verweigert oder die Kinder wurden zum Essen gezwungen, bis sie erbrechen mussten. Beide Frauen haben die Vorwürfe stets bestritten. Für sie sind es Intrigen ihrer Ex-Arbeitskolleginnen. Dennoch wurden beide schuldig gesprochen. Geldstrafen und jeweils 4 Monate Haft auf Bewährung, lautete schließlich das Urteil.
Das erste ÖFB-Cup-Finale heute ist ins Elfmeterschießen gegangen und vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Der erste Finalist im Cup heißt Wolfsberg. Das waren die Nachrichten mit Sebastian Prokop. Das Wetter.
Heute Nacht klingen die Schauer im Osten langsam ab, die Wolken werden generell immer weniger und die Temperaturen sinken auf +9 bis -1 Grad. Morgen Donnerstag scheint häufig die Sonne. Dazu gibt es ein paar Frühnebelfelder und in der Osthälfte zeitweise einige Wolken. Der Nordostwind wird zum Teil wieder lebhaft, es wird aber spürbar als zuletzt mit Höchstwerten zwischen 13 und 21 Grad. Noch etwas wärmer dann sogar am Freitag, bevor am Wochenende noch einmal polare Kaltluft eintreffen wird. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
Mosi-Parade. Die volkstümliche Hitparade in Radio Kärnten.
Mit Christian Mayhofer aufgrund der Überlänge beim Fußball zwischen dem LASK und dem WRC und dem Finaleinzug der Wölfe. Heute eine Kurzversion. Die Freunde der slowenischen Sendung müssen sich auch noch etwas gedulden. Diese Sendung startet in etwa 15 Minuten. Davor jetzt die Kurzwertung in der Mosi-Parade. Und da starten wir auf Platz 10 mit diesem Titel, Gorselbohrischer Seitenoberkreiner.
Auf geht's, Buben, es ist Zeit. Gorsel stüllen, dir ma heit. Alte Sitten, alter Brauch. Sogar die Kinder lernen's auch. Geht's auf Zeiten und pass auf, denn die Gorselstüller sang gut drauf.
Gorselbohrischer auf Platz 10, Platz 9, die Fetzigen aus dem Zillertal.
Ich hab die Sterne von sein. Doch ein Vagabund kann nicht leben zu zweit. Adios, zum Abschied schenkt ein.
Oberkrainer Sound auf Platz 8 mit den Alpen-Oberkrainern, Ach Rosi.
Ach Rosi, warum bist du zu mir nicht nett? Ach Rosi, du weißt, wie gerne ich das geht. Ach Rosi, du hast mich so verrückt gemacht und dann auch noch ausgelacht.
Fließender Übergang nach den Alpen-Oberkrainern mit Ach Rosi, jetzt die Partykrainer. Die finden wir auf Platz 7 für unsere Freunde. Platz 7, also für unsere Freunde Partykrainer. Weiter in der Kurzwertung auf Platz 6 finden wir die Kaiser Vader Musketiere.
Ressikol und Trendy, so hört man's überall. Ob Rock, ob Pop, ob Hip-Hop, das braucht's auf jeden Fall. Geben heute richtig Gas, an flotten Kreiner jeder Mann. Jetzt wünsch mal euch viel Spaß.
Weiter in der Wertung auf Platz 5 finden wir Steirer Power. Das Motto von Steirer Power in der Musikparade und auf zu Wilfried Krier. Jetzt unser Motto, mein Motto, auch ihn darf ich jetzt ins Spiel bringen. Er hat die erste Neuvorstellung. Servus.
Ja, und lieber Christian, mit der ersten Neuvorstellung des heutigen Abends kommen wir nach Tirol. Es war 2021, als sich drei Jungs getroffen haben, die auf Live-Musik geschwört haben. Das waren damals der Andreas Mazuridis, der Tobias Biechel und der Dominik Schmalzl aus dem von Wattens südöstlich gelegenen Kolsersberg. Der Bandname übrigens Volksbeat steht für volkstümliche Klänge, die mit jungen Schwung verbunden sind. In der Musikparade von Radio Kärnten war das junge Trio schon zweimal dabei. Es gab übrigens dann einen Bandwechsel, der Andreas Mazuridis ist ausgeschieden. Statt ihm kam der Dominik Vettori, übrigens ein Multi-Instrumentalist. Es gibt kaum ein Instrument, was der nicht beherrscht. So, ich würde sagen, wir lassen mal sehen, Musikparade aufspielen, lieber Christian.
Ja, Volksbeat also, jetzt gehen wir's an.
Jetzt legen wir los, jetzt gehen wir Gas. An erster Stelle, da steht Spaß. Jetzt gehen wir's an, wir geben Gas. Da geht der Rauch auf, da wird sie was. Jetzt legen wir los, Vollgas voraus. Heut lassen wir die Sau heraus. Jetzt gehen wir's an, den ersten Ton. Und da jeder wartet schon. Die Langeweile ist vorbei, denn jetzt gibt's Party mit uns drei.
Endlich sehen wir uns alle wieder. Und in jedem steckt das gleiche Fieber. Feiern ist die Hütte brennt, Party Time und Open End. Es ist ein Wahnsinn, aber es ist wahr, alle Lieder gehen ins Ohr. Zum Glück haben wir heut lang nur Zeit, aber sicher nicht für Einsamkeit. Wir sein bereit, jetzt gehen wir zusammen, wir geben Gas. Da geht der Rauch auf, da wird sie was. Jetzt legen wir los, Vollgas voraus. Heut lassen wir die Sau heraus. Jetzt gehen wir zusammen den ersten Ton. Und da jeder wartet schon, die lange Weile ist vorbei. Denn jetzt gibt's Party mit uns drei. Der Start ist vor ein richtiger Knaller. Klatschen und singen miteinander. Zum Trinken gibt es ohne End. So soll's sein, so wie man's kennt. Es ist ein Traum, wirklich wunderbar. Und so soll's sein, noch viele Jahr. Jetzt wird sicher nicht gechillt, denn auch jeder tut und tanzt wie will. Wenn Volksbeat spielt, jetzt gehen wir zusammen, wir geben Gas. Da geht der Rauch auf, da wird sie was. Jetzt legen wir los, Vollgas voraus. Heut lassen wir die Sau heraus. Jetzt gehen wir zusammen den ersten Ton. Und da jeder wartet schon, die lange Weile ist vorbei. Denn jetzt gibt's Party mit uns drei. Jetzt gehen wir's an, wir geben Gas. Da geht der Rauch auf, da wird sie was. Jetzt legen wir los, Vollgas voraus. Heut lassen wir die Sau heraus. Jetzt gehen wir's an, den ersten Ton. Und ein jeder wartet schon. Die lange Weile ist vorbei. Denn jetzt gibt's Party mit uns drei. Denn jetzt gibt's Party mit uns drei.
Die erste Neuvorstellung in voller Länge in der Mosi-Parade von Radio Kärnten. Neuvorstellung Nummer 2 folgt in Kürze. Davor schauen wir wieder zur aktuellen Wertung. Und da finden wir auf Platz 4 die jungen Weststeirer. Ihr Titel, ihr Hit am Walzerberg.
Am Walzerberg gibt schöne Mädchen, sie sind der Sonnenschein im kleinen Städtchen. Bei kaltem Bier und Schnaps gibt's gute Laune, ja Freunde, das macht Spaß die ganze Nacht. Stets gelacht und Spaß gemacht.
Die jungen Weststeirer am Walzerberg und damit in dieser kurzen Ausgabe der Musikparade Zeit für Neuvorstellung Nummer 2. Wilfried, wo landen wir denn da geografisch?
Ja, lieber Christian, nach Südtirol führt uns die zweite Neuvorstellung des heutigen Abends. Wir kommen zu den jungen Psairern. Es war bei einem Stammtisch in einem Brauchhaus im Passaiertal in Südtirol zu später Stunde, als ich die drei Herrschaften getroffen haben und beschlossen haben, wir machen eine Volksmusikgruppe. Die ersten erfolgreichen Auftritte erfolgten schon nach kurzer Zeit und die Nachfrage nach den jungen Musikanten Sonja und Andreas Lang sowie den David Ennemoser wurden immer größer und in der Musikparade von Radio Kärnten, lieber Christian, sind die Südtiroler das dritte Mal dabei.
Yeah. mit ihr geht's jetzt immer gut. Verzaubert alt und jung, bringt da jeden gleich in Schwung. Und ist das letzte Liedl drum, fangen wir von vorne an. Wir geben Vollgas, wir sind jung, spielen voll Begeisterung. Immer lustig und gut drauf, spiel mir Jungen selber auf. Wir sind immer motiviert, Oma Gaudi und ist hier. Die Musik liegt uns im Blut, mit ihr geht's uns immer gut. La 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 la.
Neuverstellung Nummer 2, die jungen Psyrer in Radio Kärnten. Damit geht's weiter mit der aktuellen Wertung und da sind wir jetzt schon auf Platz 3, die fidelen Kanaltaler. Fidelen Kanaltaler, das ist noch rausbekommen mit dem Titel Zwei Schimmel und auf Platz 2 jetzt die Lauser.
Ob der Adam im Paradies schon ein Lauser gewesen ist, das ist leider nicht bekannt, doch es liegt fast auf der Hand. Sitzt man sicher nicht allein, weil wir Lauser sind. Zwei, drei halbe Obilan haben wir jederzeit am Plan, weil wir Lauser sind. Nix am Hut mit Fitnesswahn, große Schnitzel nicht die Kran, weil wir Lauser sind. Und der Schatzi zu verzahn, nach Chemierer haben wir kann, weil wir echte Lauser sind. Nach Chemierer
Bei immer echt der Lausus und das waren sie auf Platz 2 und jetzt
Platz 1.
In der Moseparade und hier sind sie, die Ebenthaler. Glückwunsch zum Siegertitel, zum Stockerl, die Ebenthaler mit dem Liebesjodler.
Land oben, möcht das schönste Le Horn, schau ich ins Tal hinein, möcht immer einsam sein, seh ich an dir nur stehen, sie ist so wunderschön, ich tät sie drucken, jederzeit am Jodler schick ich ihr heim. Die tre hola da dio, drei dulje di ria ho. Io hola da die, tre hola da dio, liebe so gern bei dir. Io hola da die, tre hola da dio, drei dulje di ria ho. Io hola da die, tre hola da dio, die Engel komm heit zu mir. Siehe den Jodler gleich, winkt mich sofort herbei. Du bist der Fischerbub, war ich da gut genug. Sag ich dann gleich zu ihm, du gehörst doch jetzt zu mir. Mein Dirndl bist da Leben lang, den Jodler sing mal jetzt an. Yo hola da die, drei dulje di ria ho. Yo hola da die, liebe so gern bei dir. Yo hola da die, drei dulje di ria ho. Yo hola da die, ich bin immer so gern bei dir. Das war sie, die Moseparade, die Kurzversion heute am 2. April. Siegertitel, die Ebenthaler und der Liebesjodler.
Servus Christian, gute Nacht.
Sagt uns Wilfried Krier, ebenfalls gute Nacht Wilfried und die Moseparade dann mit Wilfried und Arnulf Brasch am kommenden Mittwoch, wie Sie es gewohnt sind, in voller Länge. Und eine Kurzzusammenfassung hören Sie auch noch morgen Nachmittag bei uns. Das Wichtigste vom Fußball noch. Der WRC steht im Finale. Noch steht der Finalgegner nicht fest. Bei weitem nicht. 0:0 zwischen Austria Wien und Hartberg nach 45 Minuten. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Alles Gute. Mein Name ist Christian Mayhofer und jetzt die slowenische Sendung.
Radio Kärnten. Slowenisches Programm. Slovenski Spored. Hvala lepo pozdravljeni ob slovenskem večernem sporedu ORF iz koroškega deželnega studia v Celovcu. Herzlich willkommen bei der slowenischen Abendsendung von Radio Kärnten. Heute hören Sie wieder eine Ausgabe des Primorski Obzornik, Berichte aus den Bereichen Politik, Kultur und Sport der Slowenen in Italien. Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, danes boste spet lahko prisluhnili oddaji Primorski obzornik Radio Trst A. Slišali boste poročila iz političnega, kulturnega in športnega dogajanja, ki so zaznamovala minule tedne slovenske narodne skupnosti v Italiji. Oddajo je pripravila in uredila Elena Legiša. Želimo vam prijetno poslušanje.
Primorski radijski obzornik. –
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. Da se je marec bogato zarisal med nas, bomo po malem začutili tudi v tokratnem radijskem srečanju, ki povzema in izpostavlja življenjski utrip Slovencev v Italiji. Pregled marčevskih najbolj pomembnih družbeno-političnih dogodkov, vezanih na našo narodno skupnost, začenjamo v Gorici, časnikar Matjaž Rustja.
Bil je velik dogodek. V goriškem gledališču Verdi sta 15. marca italijanski predsednik Mattarella in bivši slovenski predsednik Pahor prejela občinsko priznanje goriških zavetnikov svetih Hilarija in Tacijana. Po častni diplomi na Tržaški univerzi je to drugo visoko priznanje za njuno dragoceno delo tkanja sožitja in skupnega jutrišnjega dne.
A presidente Pahor e me è toccato in sorte felice.
S predsednikom Pahorjem sva imela to srečo, da sva od blizu prisostvovala izjemnemu dogajanju, to je postopni preobrazbi meje, ki je bila zamišljena kot zareza v središču mesta in ločnica med njegovimi prebivalci, v prostor srečevanja. Zasluga za to ne pripada zgolj posameznikom ali institucijam, katerih doprinos je nedvomno dragocen, temveč predvsem našim civilnim družbam.
Bensì è frutto delle nostre società civili.
Borut Pahor je opomnil, da je to priznanje opomin času, ko se usiljuje politika surove moči in interesnih sfer in Evropa je šibka. Na svoje pa bo lahko prišla le, če se bo vrnila k izvornim vrednotam.
Skupaj sva se trudila ustvariti boljši svet, za katerega upava, da bo mladim generacijam Slovencev in Italijanov in vseh Evropejcev v prihodnje omogočil neverjetno plemenite dosežke v skupno dobro. Gnala naju je odgovornost za mirno sožitje in skupno evropsko prihodnost.
V Trstu je bil 26. marca na obisku podpredsednik vlade in zunanji minister Tajani, ki je bil gost srednjeevropske pobude in spregovoril je o širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Poudaril je, da gre pri tem za vladno obvezo, da je Italija most do Balkana in da bi jo širitev unije še dodatno okrepila tudi na gospodarskem področju. Države Balkana bi lahko postale priložnost za italijanski izvoz, z njimi pa bi bila Evropa tudi močnejša pri pogajanjih, ko se je treba soočati z ameriškimi carinami, je ugotavljal minister Tajani.
Si perdi la testa quando c'è il mare in burrasca, la nave va a fondo.
Če izgubiš glavo, ko pluje ladja v viharju, se barka potopi. Moramo privesti ladjo v pristan z odločnostjo in s pravimi izbirami za naša podjetja.
Pozitive per le nostre imprese.
Zdaj pa v našem šolstvu. Sredi meseca je minister za izobraževanje Valditara potrdil, da do krčenja števila ravnateljstev slovenskih šol v Furlaniji Julijski krajini ne bo prišlo. Bil je na obisku v Tržiču. Srečal se je tudi s predsednikom paritetnega odbora Jarcem in deželnim predsednikom stranke slovenske skupnosti Trpinom, ki sta pozdravila potrdilo ministra Valditare.
Zadeva je dokončno rešena z zakonsko ureditvijo. To je bila moja obveza, ki sem jo prevzel na srečanju s predstavniki slovenske narodne skupnosti. Izpolnili smo tudi obljubo o skupni komisiji za reševanje ključnih vprašanj. Smo pripravljeni, čakamo, da slovenska narodna skupnost imenuje člane. Ko bodo določeni, jih bo ministrstvo z veseljem sprejelo.
Il ministero li accoglie con grande disponibilità e piacere.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je 18. marca mudil na Videmskem. Najprej je bil v Špetru, kjer je na občini potekalo srečanje o EZTS-ju, ki se pravkar ustanavlja in združuje 25 občin na italijanski in 4 na slovenski strani meje. Sledilo je srečanje v centru SMO s predstavniki slovenskih društev in organizacij, na kar je bil Arčon še v dvojezični šoli. Svoj obisk je sklenil v Rezi.
Sem dobil še eno potrditev več, da so naši rojaki tu močno prisotni, vpeti v okolje, se zavedajo potencijala tega prostora in skupnimi močmi jim lahko seveda pomagamo, da ta prostor še dobi bolj na veljavi in predvsem zavedanje tudi ljudi, ki prihajajo z drugih koncev, da je tu naša skupnost prisotna in da ta prostor nedvomno bogati. Jaz vidim tle, da ima ta prostor absolutno potencijal. potencijal v razvoju turizma. Če se zavedamo pomena razvoja kulture, ohranjanja slovenskega jezika, vseh teh tistih stalnic, bi rekel, ena dodana vrednost tega prostora je razvoj turizma in mislim, da skozi to gospodarsko združenje, ki smo ga lansko leto ustanovili vseh štirih zamejskih krovnih organizacij z tega področja, da lahko v bodoče tudi Republika Slovenija prvič zelo resno investira v zamejstvo in turizem jaz vidim kot en velik potencijal tega prostora, s tem, da ohranjamo tudi naše mlade podjetnike v tem prostoru, da vidijo priložnost.
Na sedežu Gibanja Svobode v Ljubljani je 10. marca potekalo srečanje z ministrom Arčonom in vodstvom deželne komponente Demokratske stranke. Koordinatorka komponente Valentina Repini.
Kot slovenska komponenta Demokratske stranke smo si zastavili cilj, da bi v tem času srečali politične predstavnike levosredinskih strank tudi v Sloveniji v prvi vrsti, ker želimo nekje obrazložiti tudi, kako delujemo kot slovenska komponenta znotraj Demokratske stranke.
Veliko je bilo obravnavanih tem. Med glavnimi je bilo slovensko zastopstvo v deželnem svetu. Minister Arčon.
V bistvu se mi zdi to, da se kot demokratska stranka zavzema, da ima tudi politično podporo največje parlamentarne stranke v Republiki Sloveniji, kar je seveda tudi skozi moje delovanje ima. Pogovarjali smo se o različnih že poznanih temah, kako krepiti medsebojne odnose, kako ohranjati slovensko narodno manjšino in krepiti njeno vlogo v Furlaniji Julijski krajini.
Državni odbornik za manjšine Roberti je 6. marca obiskal organizacije, ki v Gorici delujejo pod okriljem Sveta slovenskih organizacij. Najprej je bil v uredništvu tednika Novi glas na Travniku, potem pa v prenovljeni stavbi na Placuti pri Zvezi slovenske katoliške prosvete. Odbornik Roberti je izpostavil dragoceno vlogo manjšinskih skupnosti na deželni ravni in potrdil skrb deželne uprave za njihovo podporo.
Odbornik meni, da je dobro poglobiti medsebojno spoznavanje. Ti obiski služijo pravi, da deželna uprava razume, katere ukrepe lahko sprejme, da še bolj podpre ne samo ohranjanje specifičnosti, ki jo dajejo vse štiri narodne jezikovne skupnosti, temveč tudi njeno okrepitev in povečanje.
V Kopru so se 12. marca srečali predstavniki italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in slovenske v Italiji, ki se usklajujejo za skupen poziv vladama v Ljubljani in Rimu, da bi podpisali dvostranski sporazum o krepitvi zaščite obeh manjšin ter tako nadgradili memorandum iz leta 1992. V novi dogovor gre vstaviti vse novosti, do katerih je prišlo v zadnjih desetletjih, na primer potrebo po zajamčenem zastopstvu Slovencev v Rimu in Trstu. Za Slovenijo vodi dogovarjanja italijanski poslanec Felice Ziza.
Druga pomembna zadeva je informacija, torej informacija glede televizije, radija iz naše strani, torej radio in televizija Koper Capodistria in Rai Trebis v Italiji, glede predvajanja teh naših programov in predvsem financiranja in finančne avtonomije, ki je sigurno zelo pomembna.
V kulturnem centru Lojze Bratoš v Gorici je bilo 14. marca slavnostno zasedanje Goriškega pokrajinskega sveta stranke slovenske skupnosti, na katerem so obeležili 50. obletnico ustanovitve stranke v Gorici. Tajnik Goriškega pokrajinskega sveta slovenske skupnosti David Grinovero.
Vloga slovenske skupnosti danes je še vedno aktualna, kot je bila nekoč. Ko stranka smo pozorni na vse problematike, ki zadevajo življenje naše skupnosti nasploh, ne samo naše skupnosti slovenske, ampak širše skupnosti deželne, pokrajinske, občinske, kjerkoli delujemo. Mislim, da sama manjšina, ne glede na politično prepričanje, bi morala biti ponosna, da premore eno stranko, samo slovensko, ne, manjšinsko, ki že 50 let deluje.
Primorski radijski obzornik.
Da je dolina pod Kaninom bogata s svojimi tradicionalnimi običaji, priča tudi pogrebno pustno obredje, ki v Bili v Reziji zaživi na pepelnično sredo. 5. marca je tam bila tudi urednica Lucija Tavčar.
Temno je in hladno, a množica ljudi nestrpno čaka, da se iz prostorov društva Asociazione San Giorgina v Bili odpravi sprevod. Obsojenega babaca, lutko človeških velikosti, ki predstavlja pusta, bodo odnesli do Gorice, trga v središču vasi. Ko zaslišimo zvok citire in bunkule, violine in prilagojenega violončela, se sprevod z županom na čelu, hudičem in drugimi liki, ki babaca peljejo na sodišče, na poti. Med obiskovalci srečamo Saro Bobac iz sosednje vasi Njiva.
Pusto zene stoje te teden, tako sem mora se zvasaleti, se viplesati, tako sem mora sta pa nutje, a tor, cele nutje, pet jost, sta v kompanije.
Pust je torej tisti čas, ko lahko odmislimo vsakdanje skrbi in se predamo plesu in petju dolgo v noč. Tako ohranjamo žive naše navade, še dodaja Sara Bobac. V mikrofon voditeljico daje Taro Zajanski glas, Katje Kualja in Angele Di Lenardo, je tudi Maurizio Madotto z Osojan povedal, da se je za pusta treba nababacati. Kar se ima pri hiši torej? Krilo ali hlače, bolje čudno, bolje je. To pa nikakor ne velja za rezijansko tradicionalno pustno oblačilo talipo bilo maškaro, za katero veljajo natančna pravila. Z belim krilom in srajco, barvanimi trakovi, barvanim šalom na ramenih, zvonci in ogrlicami, predvsem pa s tradicionalnim visokim klobukom s papirnatimi rožami, lipe bile maškare prinašajo pomlad. Virna Di Lenardo iz Bile, ki prav tako hodi v sprevodu, pravi, da se, ko si to obleko nadene, počuti doma.
Ko oblačam to lipo bilo maškaro, se čujem da Pariš. Si pečela, kada si bila na mala. Dopo, kada si urasla, si naredila svo lipo bilo maškero, kada si mela 18 let. Allora, zdaj to fjošto, fjosto me kužine, ne so me naredile den šenk, ki se spomanja štja lunošnji den, ki to je klobuk.
Sestrične, ki za 18. rojstni dan izdelajo klobuk s papirnatimi cvetovi za lipo bilo maškero. Dokaz o tem, kako zelo so rezijani navezani na svoje tradicije, predvsem okoli pusta. A na pepelnično sredo v Bili lipih bilih maškar nismo videli. Le zakaj?
Pe bile maškere se oblačajo, kaj za pusta vonadejo. Ja jo oblačam več časa tu v letu, za vojo, ki plešen pa tu gručiti, teka skrbi za trozejanski ples, alore se mi loka žun, oblačali pa bilo maškero posod posvite.
Če ne sledimo folklorni skupini izrezje, lahko torej lipe bile maškere vidimo le na pustno nedeljo v Bili. Prav tam, kjer na pepelnično sredo babaca, pusta, zažgejo, namreč lipe bile maškare zvonci in plesom prebujajo pomlad. Tudi obsodba babaca in požig sta bilska stvar. Čeprav babace, dede ali darmuječe, lutke, ki ponazarjajo pusta, norčije in staro, poznajo tudi v drugih vaseh doline Rezije, se je ta običaj ohranil le tu.
Ma mate me pravila, ma baba me pravila, pa oni so narejali pust, ano, se rodi delalo i tako, so narejali bebece, so bili veke dunke narejali bebece, magar leto tom ne ješ, drugo leto tom ne drugo.
Več je bilo babacev, pravi Nikola Di Lenardo iz Bile, medtem ko gledamo sojenje sredi trga. Nekoč so ga še pred pustnim tednom prinašali na Gorico in z mimojdočimi vaščani poplesavali na rezijanske viže.
Čez den se delali ta na Gorico, nož večera, no tam nekje, to v štirije, so bile tri, štiri v štirije, to vsako v štirije, to je bilo ponča po ljudi.
Zvečer so se ljudje iz trga preselili v gostilne. Štiri jih je bilo nekoč. Na pepelnično sredo pa so vse babace skupaj zažgali. Nekoč so to počeli na gračišču, na veliki skali nad vasjo. Tam so opravili sodbo, juckali, citirali in babaca ali babace tudi sežgali. Danes je zaradi številnih obiskovalcev in spremenjenih časov požig kar sredi vasi.
Tadi to se delalo, mogar nerud vsako leto par, so bile pa vodne, ki to je bila mati, ki nadelala, da to sin, ne ga jokala, vse bila vodovica, ki ne jokala moža, tako je izdelal pregnet,
Liki, ki so vodili pogrebni sprevod in sodbo, so bili od leta do leta nekoliko različni.
To se je delalo vsako leto po napote. Tejto jim pa šlo.
Medtem so babaca zaradi vseh neumnosti in norči, ki jih je v pustem času počenjal, že pretepli in prebrali obsodbo. In čeprav nam je množica ljudi zakrivala pogled, je žar iskr povedal, da je zagorelo. Zakaj pa so babaca pravzaprav obsodili na grmado? Vodja letošnjega sodišča Massimo Compassi iz Bile je voditeljicama oddaje Anđeli in Katji povedal, da bi bilo dolgov preveč, če bi babac popival še celo leto.
No, ošte, doma plaća dolge.
Eno pa tasa.
Samo ga zanitili. To še mogao tupati pa tece, ma se ne smiza, ovo so rakave, ne so proteti.
Zanetili so ga torej. V potoku ga niso mogli utopiti zaradi zaščitenih rakov. Tudi giljotine iz Pariza so bile predrage. Ostala je torej le najcenejša varianta, vžigalica. S kresom se je zaključil stari cikel in če so lipe bile maškare dobro opravile svoje delo, bo prav kmalu res prišla pomlad. Rezijani pa se že veselijo pusta naslednje leto.
Drugo pustje ima spet se vidi.
Ano, se vi plese.
Ja bomo živi.
Prireditve ob 8. marcu se v Benečiji vrstijo že skoraj 50 let. Prvo je leta 1978 pripravila Zveza beneških žen v sodelovanju z Beneškim gledališčem, ki odtlej nadaljuje s to pomembno tradicijo. Lucija Tavčar.
Ob mednarodnem dnevu žensk so v Špetru tudi letos pripravili doživet kulturni dogodek, ki ga je v osrednjem delu oblikovalo Beneško gledališče z novo premiero z naslovom War z mano.
Otroka!
Tihaj!
Otroka!
Pač, sem razmišljal.
O prihodnosti. O spremeniti bi morala življenje.
Ok, težim ti.
Režiserka predstave in avtorica besedila Alida Bevk je vsebino črpala iz kompleksnih družinskih dinamik, ki so v današnjem času morda še bolj izrazite in kličejo k razmisleku.
Kako živeti življenje oziroma se o njem spraševati, kako živeti, ne bomo nič moralizirali, a ne, ampak človek mogoče samo vidi in prepozna kakšne situacije, ki jih je že morda doživel.
Pogovori to.
In si se odločil, da ga bova začela klesada?
Ja.
Uj, kej!
Dihaj.
Čuj, loš proč tega medveda, no?
Už malo vode.
A ne vidiš, da vsi se gledajo, den proč tega medveda?
Se ventiliraš.
Predstavo so odigrali Cecilija Blazutič, Aljaš Krlep, Mauricio Trušnjak in Agata Ramona Kostcah, ki so se dobro odrezali tudi v bolj zahtevnih prizorih z gostimi dialogi, pa tudi z dolgimi tišinami, ki so povedale več kot besede. Večnamenska dvorana v Špetru je bila polna do zadnjega kotička in je pozorno sledila besedilu, ki je bilo tudi v slovenskem knjižnem jeziku in ne le v narečju, kot je sicer vajena. Aljaš Krlep se je prvič soočil z igro na beneških deskah.
Ja. Ni problema.
Ne. Prvo medveda.
Aljaš Krlep, pravkar si imel svoj gledališki debi v Benečiji. Kako je bilo?
Bilo je super in moram reči, da sem bil zelo vesel, da so me Beneško gledališče povabili, kljub temu, da sem, tako kot se pravi v predstavi, furešt in da sem spregovoril večinoma v standardnem jeziku ali pa v moji bolj domači, recimo, goriščini. Bilo je ful nekega strahu na začetku in vmes in proti koncu, kako bojo to ljudje sprejeli ali bodo razumeli sploh, kaj govorim in če bojo zaradi tega mogoče ne razumeli celotne predstave, ampak jaz moram reči, da imam zelo rad gledališče, vsem tukaj sem pravo, da sem en velik egocentrik in da se rad kažem na odru, Tako da tudi sama predstava na koncu, ko smo poslušali vse ljudi, ki seveda tudi nekateri niso razumeli, so rekli tisto najlepšo stvar, ki je, da so razumeli iz igranja vse. Torej, niti ne iz besed, ampak iz samih emocij in iz tega, kako smo prizorili nekako te stvari, o katerih smo govorili pač.
Je bila to tvoja prva gledališka izkušnja na sploh ali si že kdaj nastopal?
Jaz sem hodil na dramsko gledališko gimnazijo v Novi Gorici, tako da sem bil že na odru in ena lepa anekdotica je mogoče to, da jaz sem začel v bistvu igro na dramski skupaj za Lido Bevk, torej z režiserko te predstave. Začel si z mano, nadaljeval z mojim očetom in zdaj končno spet sva se nekako spet srečala. To v Benečiji, nekako nepričakovano recimo.
O novem začetku piše tudi tednik Matajur.
Ja, o novem začetku piše tudi tednik Matajur in o tem so dejansko govorili tudi kar dosti no, ljudje, ki so prihajali potem do mene. Zapravili, to je novo, neka nova faza beneškega gledališča. Vsi smo bili zadovoljni tudi s tisto prejšnjo fazo. Ne vem, se jaz sam težko sodim o tem, nočem, zato ker, tako kot sem rekel, sem furešt in nimam kaj tukaj soditi. Mogoče je bil to en tak težek korak za to gledališče ustvariti neki, kar ni čista komedija, kar ima ta malo bolj resen prizvok, tudi mogoče o nekih tematikah, ki se tičejo vseh nas, ampak so mogoče še zmeri malo tabu in se o njih ne rado govoriti, tako da je bilo tukaj dosti nekega stresa, ampak odzivi publike so bili neverjetni in se mi zdi, da bo to gledališče šlo mogoče tudi z nekimi drugimi predstavami, mogoče tudi malo v podobno smer, torej v neke teme, ki so pomembne tudi za ta prostor in za te ljudi in v bistvu tudi univerzalno pomembne za vsakega, ki si je ogledal to predstavo.
Dan, dva, tri!
O Marija, kakve neumnosti znaš ti gori. Za sada lej, je svobodan. A se me tudi bohloni. Pari, da v naši družini imamo nobenih dvojčkov.
Jaz imam sestru dvojčico.
Pa vrule puha, tako pa smo tudi rekli. Naš komarček ima...
Večer je minil tudi v znamenju spomina na Bruno Dorbolo, ki se je daljnega leta 1978 zauzela za obeležitev dneva žena v domačem narečju, pa tudi na pred 10 leti preminula vsestranskega kulturnega delavca Alda Klodiča in režiserja Marjana Bevka, ki je z beneškim gledališčem dihal in delal od leta 1992 do svojega preranega slovesa.
Do konca aprila se po vsej Primorski nadaljuje 56. revija primorskih pevskih zborov. Zagotovo ena največjih prireditev slovenske ljubiteljske kulture, ki se je v Vili Vipolžev Brdih začela 21. februarja. Tamara Staneze.
Na pejci podroben je pičel. Lipička, ti grda, kaj nađeš mi ti? Zveru ti će moglja pristrigraviti. Ja s dobrotem to da me ljubi tako, da me lidar zapustil na moj. Ja s dobrotem to da me ljubi tako, da me lidar zapustil na moj. Minilo je leto in dan, dekle je hodilo po vodo sakra. Zakaj se je danes studenče spalil? Gotovo je fantič grešil. Zakaj se je danes studenče spalil?
Poslušali smo ljudsko Dekle je z vetrom zajemala vodo, ki jo je na prvem koncertu letošnje pivske revije Primorska poje, ki je bila v Vipolžah preteklega 21. februarja, zapel mešani pivski zbor Tončka Čok pod vodstvom Manuela Purgerja. Letošnja revija Primorska poje, ki jo bo skupno oblikovalo 206 zborov, je posvečena trem umetnikom našega prostora, in sicer slikarju Tonetu Kralju, ki se je z deli, ki so nastajali v za Slovence težkih časih, zoperstavljal vsem totalitarizmom, dirigentu Marku Munihu, ki je svojo predanostjo dvignil umetniške standarde in ustvaril prostor, kjer je zborovska glasba zaživela v vsej svoji raznolikosti, in dirigentu ter skladatelju Hilariju Lavrenčiču, čigar glasbena zapuščina sega globoko v dušo in srce primorskega človeka. Na reviji Primorska poje, ki je bila v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici, se je profesor Janko Ban z občutenimi besedami spomnil prijatelja Hilarija Lavrenčiča.
Svoj nagovor bom začel z velikim občudovanjem, kaj vse je Hilari Lavrenčič naredil za svojo vas, Dobrdob, za Goriško, za Primorsko in Slovenijo. Uspelo mu je pripeljati zbor Hrast iz Dobrdoba po enem desetletju, odkar ga je prevzel, v sam vrh slovenske zborovske scene, saj je leta 1997 na tekmovanju Naša pesem v Mariboru prejel najvišjo oceno ex aequo z akademskim pevskim zborom Tone Tomšič iz Ljubljane, tedaj najboljšim v Sloveniji. Poleg Naše pesmi se je udeleževal tudi drugih tekmovanj, tako da je bilo število njegovih tekmovalnih nastopov čez 30. Zadnji je bil maja 2023 na Sveti Gori v okviru festivala Cerkvene pesmi in na tem tekmovanju je zbor Hrast prejel prvo nagrado. Po zaslugi Hilarija Lavrenčiča kot dirigenta je bila mogoča izvedba operet in kantat, o čemer smo že slišali. Zanimivo pa je to, da je on sam za te predstave, za te izvedbe prirejal orkestracijo, ko je bilo treba za sedbo orkestra prilagoditi danim možnostim. Po vsej Primorski in Sloveniji je predstavil programe s priredbami ljudskih pesmi iz naše dežele in skladbami tukajšnjih avtorjev, med katerimi je posebno pozornost posvetil Stanku Jericiju. Njegove skladbe ponuja slovenska glasbena založba Astrum. Z zborom Hrast je seveda nastopal tudi na številnih koncertih doma in v tujini. Če naj domnevam, da je bilo recimo 10 nastopov na leto, pomeni, da jih je bilo v skoraj 40 letih okoli 400. Poleg slovenskih skladateljev je izvajal velika imena zborovske literature, kot so Bruckner, Šnitke, Rahmaninov, Mokranjac. Kot zborovodja je bil občutljiv interpret pri dirigiranju skladb katerega koli avtorja. Petje zbora Hrast lahko poslušamo ki ga je dirigiral Hilarij Lavrenčič, lahko poslušamo na dveh zgoščenkah. Prva z naslovom Stezice je nastala z radijskimi posnetki in vsebuje 19 skladb slovenskih avtorjev. Drugo, Petelinček je zapel, je izdalo Slovensko-katoliško prosvetno društvo Hrast iz Dobrdoba in je posvečena mednarodnemu programu in slovenskim ljudskim priredbam. Poučeval je harmonijo in glasbeno analizo na glasbeni matici in na centru Komel. Tudi komponiral je. Najboljše zrcalo njegovega kompozicijskega znanja in fantazije je zbirka Nejokej ljubica, ki jo je izdal kulturni center Lojzeta Bratuža leta 2018. Kot pianist je spremljal razne soliste na audicijah in izpitih in na javnih koncertih. In še to naj povem. Kdor posluša zjutraj ali zvečer Radio Trsta, sliši siglo ali avizo, povzeto iz Vrabčeve Zdravljice in sicer zadnjo kitico. No, ta avizo je elektronsko obdelal prav Hilarij Lavrenčič in ob poslušanju tega aviza se jaz vsak dan spomnim na nj. In vse to je delal v prostem času, v prostem času. Bil je namreč zaposlen v opernem gledališču Giuseppe Verdi v Trstu, najprej kot pianist pri baletnem ansamblu, nato je napredoval do odrskega dirigenta. Za svoje delovanje je prejel številna priznanja. Naj omenim na začetku tisto, ki ga je prejel ob slovenskem kulturnem prazniku in ga podeljuje ta krovni organizaciji Slovencev v Italiji, SKGZ in SSO leta 2016. Bil pa je cenjen tudi v italijanskem zborovskem okolju. Leta 2001 je na tekmovanju v Segici v Gorici med drugim prejel posebno priznanje kot najboljši zbor iz Italije prisoten na tekmovanju. Pri deželni zborovski zvezi Uši je bil 12 let član njene umetniške komisije za tekmovalno revijo Coro Vivo. Ta zveza je leta 2000 podelila zboru Hrast priznanje kot najboljšemu zboru v deželi Furlani Julijski krajini. Leta 2018, ob stoletnici konca Prve svetovne vojne, je Uši priredil v Redipulji zborovski koncert in v program vključil, med drugim, dve furlanski, eno italijansko in eno slovensko pesem. Njegovo Oblaki so rodeči, ki jo je zapelo skoraj 1000 furlanskih, italijanskih in slovenskih pevcev. Leta 2018 mu je predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella podelil naziv Viteza republike. Hvala, dragi Hilarij, za vse, kar si naredil za nas. Naj tvojemu zgledu sledi čim več ljudi, posebno čim več mladine.
Poslušali smo besede profesorja Janka Bana, s katerimi se je spominjal lani preminulega skladatelja in dirigenta Hilarija Lavrenčiča. Na koncertu v centru Lojze Bratuš je zapel tudi mešani pevski zbor Hrast iz Dobrdoba, ki je pod vodstvom Aleksandre Pertot zapel Lavrenčičevo priredbo ljudske izbenečije Ljubca moja.
Jerte mi brojka, šla sa domantični moj, od nas do sve.
Sedaj pa k društvu mladih Slovencev v Italiji DM+, ki povezuje mlade s Tržaške, Goriške in Videmske. Na občnem zboru, ki je bil sredi marca v Nabrežini, se je zaključil mandat drugi.
Es ist ein mehrstufiges Verfahren. Es beginnt mit heute. Unmittelbar geht es einmal um die 3%. Im nächsten Schritt aber auch darum, dass wir die großen Themen, die verantwortlich sind und relevant sind für Wirtschaftswachstum, für Inflation und Ähnliches, uns vornehmen.
Wir wollen aber gleichzeitig auch die Zuversicht ausstrahlen, dass hier heute repräsentiert durch uns in dieser Republik Menschen in der Verantwortung sind, die auch diese Sparmaßnahmen, diese Konsolidierung, diese große Aufgabenstellung in der Republik gemeinsam meistern werden.
Und ich freue mich aber, dass diese Verantwortung auch gesehen wird von allen, dass wir gemeinsam überlegen, wie wir mittelfristig und langfristig in der Frage der Transparenz, aber auch in der Frage der Steuerung und Stabilisierung auf dem Weg zu ordentlichen Finanzen, die dann auch zukunftsfähig sind, gemeinsame Schritte unternehmen.
Auch die Bundesländer und Gemeinden haben bekräftigt, gemeinsam an der Budgetsanierung arbeiten zu wollen. Die Zeit der bizarren Auftritte für Elon Musk, zum Beispiel mit Kettensäge, könnten bald vorbei sein. Der Tech-Milliardär soll seinen Job als wichtigster Berater von US-Präsident Donald Trump demnächst aufgeben und sich aus dem Weißen Haus zurückziehen. Das berichtet das Magazin Politico. Bestätigung gibt es dafür derzeit noch keine. Aus Washington berichtet ORF-Korrespondent Christoph Kohl.
Tatsache ist, dass Elon Musk mit seinem Kahlschlag bei den Bundesbehörden den Massenkündigungen zunehmend unbeliebter und damit auch zu einem politischen Problem für Donald Trump.